Assalomu alaykum. Yaxshi bilan yomon, o'lim bilan hayot masalasida va Xudoning tabiati haqida qiynalayotganlar juda ko'p savol berishadi. Savollarning hammasi nega degan so'z bilan boshlanadi. Nega hayotimda mana shu yomon holat ro'y berdi? Bu kabi savollar har bir imonli ayolning xayolidan kechishi mumkin. Bugun imonlilarning hayotida bo'ladigan savollar va ularga javoblar haqida suhbatlashamiz. Demak, birinchi savolni eshiting. O'g'lim 8 yoshda bo'lganida yurakda jiddiy muammo paydo bo'ldi. Xudo ibodatlarimga javob berib, o'g'lim hech qanday asoratsiz va xatarsiz operatsiyadan o'tib oldi. Ammo 3 yil oldin erim rak kasalligiga chalindi va vafot etdi. Nega Xudo o'g'lim uchun qilgan ibodatimga javob berdi-da, erim uchun qilgan ibodatimni eshitmadi? Javob: bunday holatda Xudo albatta bizni eshitadi. Xudo bu ayolning o'g'li uchun qilgan ibodatida ham u bilan birga edi. Eri uchun ibodat qilganida ham u bilan birga bo'lgan va uni eshitgan. Biz tasavvur qila olmasak ham, Xudo biz uchun nima yaxshi bo'lishini biladi. Bu holatda bir ayolning voqeasi yodimga tushdi. Bir bola otasi bilan mashinada ketayotib, avtohalokatga uchraydi. Otasi to'liq tuzalib ketadi, ammo bolakay qon ketish kasalligini orttirib oladi. Bolaning biror joyi shilinsa ham, qattiq qon ketish xavfi turardi. Bu bola juda qiyinchilik bilan va ko'p ibodatlar ta'sirida katta bo'ldi. O'zi sevgan qizga uylandi. Tez orada qiz ham homilador bo'ldi. Biroq homilasining 7 oylarida doktorlar borada rak kasali borligini va uni oldirib tashlash kerakligini aytishdi. Ammo yosh kelin-kuyov bolani oldirmaslikka qaror qilib, o'zlarini Xudoning qo'liga topshirishdi. Bolani keyingi safar tekshiruvdan o'tkazishganda esa hech qanday rak kasalligi topilmadi. Xudo ularning ibodatiga mo'jizaviy tarzda javob bergan edi. Keyinroq esa bolaning otasi o'zining kasalligi haqida ibodat qila boshladi. Biroq Xudo uning kasalligini olib tashlamaslikni ma'qul ko'rdi. U yoshligidan ibodatning kuchi va Xudoning marhamati bilan ulg'aydi. Juda yaxshi va solih kishi bo'ldi. Biroq nima uchun Xudo uni shifolashni ma'qul ko'rmadi? Buni bilmaymiz. Ularning hayotida Xudoning xohishi shu edi. Ular Xudoning irodasini qabul qilib, yashashda davom etishdi. Ikkinchi savolni eshiting. Xudo mo'jizalar qilishga qodir ekanini va hatto o'likni ham tiriltira olishini bilaman. Ammo qiyinchiliklar chog'ida unga suyanishim juda qiyin bo'lib qoladi. Bu iymonim kamligidan dalolatmi? Javob: ko'pchiligimiz hayotimizda kechayotgan qiyin paytlarda asabiylashamiz, tushkunlikka tushamiz va qo'rqamiz. Biroq shunga qaramay, Xudoning xudoligini va uning hayotimizda qiladigan ishlarini qabul qilishimiz kerak bo'ladi. Shunday paytlarda biz ko'pincha iymon bilan ishonchning farqiga bormay qolamiz. Tasavvur qiling, juda zo'r dorboz sharshara tepasidan nargi tomonga arqon tortadi. Endi esa arqonning bu uchida turib sizdan so'rayapti. Mening nargi tomonga o'ta olishimga ishonasanmi? Siz ha deb javob berasiz, chunki uning juda zo'r va tajribali dorboz ekanini bilasiz. Biroq u sizdan mening nargi tomonga o'ta olishimga ishonadigan bo'lsang, men bilan birga o'tasanmi deb so'raydi. Siz qanday javob berasiz? Agar bu savolga ham ha deb javob bersangiz, bu ishonch bo'ladi. Sizda ham shunday savollar bo'lsa, bizning www.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytlarimizga kiring va ularga javob toping.